Det er flott. Godt å sette seg godt til rette, og det er godt med god drikke. Og det er jo litt forskjellig for om vi liker te eller kaffe eller vann. Så det er sikkert. Men vi starter med å be. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt råd. Og jeg ber om at du med din visdom er med oss i dag. At vi får tag i noe som kan være med og gjøre en forskjell. Være med og gjøre at vi kjenner at dette ble bedre, dette ble godt. Og dette skapte fred. Takk for at du har bare gode hensikter. Takk for at du viste det med å sende din sønn Jesus Kristus til vår jord. Jeg takker deg, Jesus, for at du var lydig. Takk for at vi har et bilde av deg, og jeg ber deg, Hellige Ånd, om å utvide det bildet, være med og gjøre det enda mer nært oss og i oss, slik at vi også kan få lov å bli mer og mer lik deg, Jesus. Det ber vi om. Til de er av vår gavn. Amen. Jesus, meg og deg der ute, det er et stort emne. Men jeg har tolket det, og det skal jeg få lov å bruke mest en halvtime på omkring det. Jeg har velt ut en tekst fra Lukas 4 som er litt sånn visjonspreg over. Ikke så rent lite heller. Så jeg leser fra Lukas 4, vers 14. Så får Jesus tilbake til Galilea, fulgt av den krafta som anden gav, og ordet om han kom ut i alle bygdene der ikring. Han lærte folk i synagogene, og alle taler vel om han. Han kom også til Nazaret, der han var oppvaksen, og på sabbaten gikk han inn i synagoga, som han var van med. Da han reiste seg og ville lese for skrifter, gav de han boka åt profeten Jesaja. Han åpnet bokrullen og fant den staden der det står, «Herrens ande er over meg, for han har salvet meg til å forkynne en gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å rope at fanger skal få fridom, og at blinde skal få se, for å løse de trelka og tvang, eller de som er under slavekår, og rope ut et nådeår for Herren, fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, og gav han til tjeneren å sette seg. Det å få et bilde av Jesus, hvem han er, det er utrolig viktig at vi hele veien prøver å fornye det bildet. Og en for meg som hjelpte meg i det, det var en Runar Eldebo. Han hadde lest evangeliene om og om igjen en hel sommer, og så skulle han, på en måte for å hjelpe seg selv, da, så skulle han sette ned 6 særpunkter hvem Jesus er. Og her er disse punktene. Punkt 1. Jesus, et av Jesu kjennetegn. Han var alltid på de små sin side. Han er faktisk til for de små. Punkt 2. Han har et hardt kjærlighetsforhold til de religiøse lederne. Det kjenner vi godt til hvordan han var. Som her, han var van med å gå i synagogen, han var van med å forholde seg til dem, og han kunne ha et kraftig oppgjør med de som var fariserer og skriftlærde. Men han hadde en djup respekt for det som jødene bar på. Jesus er god, punkt 3. Jesus er god venn med det overnaturlige. Her har vi jo den hellige ånden. Dette er mystikk. Jesus er i mystikken. Og han går på fjellet og ber om, Og her står det også, han fylt av den kraften som anden gav. Det er utrolig vanskelig å gripe dette. Og det med den hellige ånd og med Kristus er det mye mystikk. Det tror jeg er viktig at vi faktisk erkjenner at her er mye mystikk. Så bare i hver dåp og hver nattvær så ber vi jo om at det som ser ut som et vanlig brød, et vanlig saft eller vin eller vanlig vatten skal bli noe som er helt annet. At det skal bli Jesu blod, Jesu kropp og et dåpsvatten som representerer noe rent, noe guddommelig. Punkt 4. Jesus er relasjonell. Og som han svensken sa, han eter jo hele vegen. Hvis du ser hvor mange ganger Jesus går inn og disse samtalene som står, så er det jo i forbindelse med måltid. Han er veldig opptatt av å ete. Og det er der de gode samtalene er. Og han har et nært forhold, han velger seg ut 12 læresveiner, men han er også ekstra nær Peter, Jakob og Johannes. Og så har han jo avgrenset også det relasjonelle. Han er veldig bevisst på sitt kall. Det er liksom ikke alle han gir alt til, det er han har valgt seg noen få. Og det viser på at han også er bevisst til sin menneskelige natur. Punkt 5. Jesus er bevisst på forholdet mellom far og sønn. Han snakker til den himmelske far som pappa. Det er et utrolig viktig punkt å få en erkjennelse på at den mektige Gud er vår far. Det er en enorm mektighet, men på grunn av Jesu død på korset så har vi samme rett til forholdet, og kanskje den største gaven i et nytt testament, det er at vi skal gå inn til vår far i himmelen som sønner og døtre i huset. Det er så viktig å få en djup erkjennelse på at du kan sette deg i fanget til den himmelske far. Punkt 6. Jesus har et kall, en drøm, et oppdrag, nemlig at Guds rike er nå. Og det var det som gjorde at jeg velgte ut den teksten, at fra denne dag så skal jeg gå rundt og proklamere og forkynne at Guds rike er nå. Og vi vet enda ikke. Det fullkomne kommer når Jesus kommer igjen, men vi lever i en dobbelthet der vi kjenner smerte, fortvilelse. Men underveis på denne reisen så får vi glimt av Guds rike. Derfor har vi også kalt opp hver eneste dag i vår kultur etter Jesu Kristi fødsel. Så i dag er det 1. november 2015 etter Jesu Kristi fødsel. Samtidig er det så viktig at det ikke bare blir en kultur, men et liv. Så vi er en gjeng nå som er veldig opptatt av å snakke kultur, så det skal bli noe av det jeg går inn i nå, det er jo kultur, for det er ganske festligt. For kultur, det er jo ting vi gjør uten å vite at vi gjør det. Så vanene blir dette. Og vi sier jo, vi er jo europæer, så vi har jo en vestlig kultur. Vi kjenner oss igjen når vi er på reis rundt i Europa. Men før vi tar Asia for eksempel, så er det jo noe helt annet. Men du, verden, så spennende det er å få lov å kjenne på og smake på en annen kultur. Samtidig så er jo vi er jo skandinaver. Vi har et ekstra forhold til vår brødre og søstre, sier vi. I Danmark, Sverige og så videre. Men så er vi jo mer bevisste på vår identitet som nordmenn. Der har vi enda mer kultur med flagg og språk og masse. Stortinget, går du i Karl Johan og du er i Oslo, så du kjenner du en nordmann. Samtidig er jo vi vestlendinger. Der også er det jo sterke tradisjoner. Det er fjord og fjell og ja, bunadene er jo annerledes på Vestlandet og så videre. Språket er annerledes. Næringsliv og så videre. Og så får jeg ikke snakke om, vi er jo rogalendinger. Der også har vi avgrensninger, for vi snakker annerledes om hordalendinger. For jeg har ikke snakket om sørlendingene og språket. Og så er jo dere jærbuer mange. Og der må jeg si farvel, for jeg er ikke jærbu, jeg er ryfylking. Stolt av det. Og sånn kan vi gå i det, og så videre. Men det er noe som har blitt til over generasjoner som har fått en kultur. Og slik er det på bedehus også, en bedehuskultur. Jeg er jo fra Finnøy, der har de lagt en industri av bedehuskulturen. Tor Øyvind Arne, Tor Øyvind Kjeiseder og Nordbu, de har busslast på busslast, så innom og ser på bedehuskulturen. Og de får det sånn at de holder på å lese seg. Ja, de ler veldig godt når denne kulturen blir fremstilt. For folk kjenner seg igjen i det. De har opplevd hvor en del av dette. Og det er jo spesielt taleren og sångeren da som kommer frem, blir imitert. Og Tor Øyvind tar også gjennom historien. Og i det så er det bare bygningene, alle bedehuser. Fantastisk å se på. Hva folk, de som har vært flinke håndverkere, hva de har lagt trygge og gode hus som vi kan ha møter inn i. Og så er det også det en ære til Gud. Så har vi alle organisasjonene. Der også er det masse kultur. Men organisasjoner er lagt av mennesker som fikk en visjon om å være en forskjell. Om å forkynne ut et gledesbudskap. Så har vi jo møteformene, de jo har vært mye diskutert. I kirka kaller vi det liturgi, men det er jo det samme, det er møteformer. Der vi har, ja, vi åpner med en sång, så er det åpning, og så er det enda mer sånger, og så er det tal, og så videre. Jeg har studert Sven Folløn, han kom inn med dette med å be, helt på seg inn i stolen. Men da gikk de på knær og ba til Gud. Ettermøtene, det ble kalt ettermøte. Så kan vi snakke om alle talerne. Emissæren er jo et uttrykk i seg selv. For ikke å snakke om kaffen og kagene. Vi kjenner oss igjen i dette. Spesielt kaffen er jo lagt på bønner. Så det, den er veldig, har en spesiell plass. Men så er det så viktig at vi på en måte spør oss selv, fører vi dette til et liv, eller går det en tradisjon videre? Og det her jeg tenker at det er viktig å spørre de spørsmålene. Og jeg har gjerne sagt ting så sterkt at jeg til og med er uenig med meg selv. Men det må vi av og til gjøre hvis vi skal flytte ting fra en plass til en annen. Så det er to begreper, eller fire begreper jeg nå kommer til å si, så jeg skal ta litt sånn for å på en måte si at jeg tror vi må skifte retning. Jeg tenker vi må fra en høvdingkultur til en disippelkultur. Hva mener jeg med det? Jo, jeg mener at det er for få som har fått stort rom, og en av disse er taleren, som jeg selv representerer. Jeg sier ikke at vi skal slutte å tale, men han er ikke viktigere enn de som sitter i salen. For er det noe Jesus gjorde på korset, så var det å innføre et helt annet maktsystem. Han innfører at alle mennesker er like viktige. Og skal vi på en måte få det til, så må vi også leve sånn, og også på bedehuset. Så jeg har sagt at denne talerstolen bør flyttes til kjøkkenet. Fordi det er på kjøkkenet vi virkelig finner ut om vi er disipler eller ikke. Det er lett for meg å være fromme her en time, men det er helt umulig hjemme. For ungene, de avslører meg fort. Det er der jeg er sanne. Og det er derfor også jeg ønsker at denne talerstolen skal avstemmes på kjøkkenet. Er vi virkelig inn i den smerten og de utfordringene som familien har? For det er lett å bli opptatt av teologi. Men Jesus er til for de små. Og hvem er de små da? Jo, det er ungene. Ungene i gata, ungene i bygda. Derfor er det så viktig at vi lytter på kjøkkenbordet og med kjøkkenbordet. For det er den fromheten vi skal ha fram. Fromheten mellom mann og kone, mellom mann og unger og kone, unger og familie. Det hele byggesteinen i Guds rike er familien. Første gang jeg var her, så husker jeg viste vitnesbyrd. Jeg sa jeg fikk tvillingene mine, de fikk i 2008. Da kom de som nummer 5 og 6, og jeg opplevde at det var to flotte stoppskilt til meg. For jeg var ute og faug med alt som var viktig, trodde jeg. Men det viktigste har jeg hjemme. Å bevare det for oss som bedehus, det er noe vi må kjempe for, sånn at det ikke blir bygningen eller organisasjonen eller møteformen eller taleren som er det viktige, men det er heimen. At vi klarer å formidle at en sann og feilfri gudstjeneste er å hjelpe foreldreløse barn og enker. Det sier Jesu bror Jakob i Jakobs brev. Kommer litt tilbake til det. Men for meg er det så viktig at dette skjer, at vi faktisk får en varhet og følsomhet av at alle mennesker like mye verdt, og det tror jeg vi finner ut rundt kjøkkenbord. Så alle som har viktige posisjoner bør ha en ærlig samtale hjemme om er vi til stades. For jeg fikk høre av min son Knut at pappa, du er ikke her. Så må jeg ta konsekvensen av det og ta noen valg som gjør at jeg er mer til stades enn de jeg skal være til stades. Etter hvert så har jeg fått noen tips av Mia Holta, for eksempel, som er fantastiske med hvordan vi skal formidle kjærlighet. En ting som jeg gjør nå som jeg ikke gjorde for 15 år siden, det er når jeg leverer skolene på Nei, det var omvendt. Når jeg leverer ungene på skolen, så tar jeg de opp til meg og kvisker inn i øyra. Ola, jeg er glad i deg, og jeg er stolt av deg. Samme gjør jeg med Ingrid og Charlotte. Det er 2 på 7 og 1 på 15. Og nå legger jeg merke til, de står og venter på disse ordene. Jeg er glad i deg, og jeg er stolt av deg. Og jeg må jo bare innrømme, for en ryfylking som meg, så tar det tid å vende seg til en sånn kultur. For jeg er ikke vane med det. Jeg tror aldri far min eller mor min sa det til meg. Men jeg visste det for alt i verden. På grunn av deres arbeid, deres måte å være på. Samtidig så er det så viktig også å finne de kjærlighetsspråkene. Og det gjør det så godt for meg som far å si det. Et annet uttrykk som jeg ønsker å skifte kultur på, det at, som jeg har kalt, vi må gå fra en mindreverdighetskultur til en drømmekultur. I hvert fall den forkynnelsen jeg hørte når jeg var ung, så var det at jeg skulle ikke være noe, jeg var ikke verdig. Og det skapte jo et bilde for meg at jeg var ikke verdig, og at Gud var farlig. Men så fikk jeg gå på alfakurs der jeg fikk fram et helt annet bilde av Gud. Og faktisk at Gud hadde en plan for mitt liv. Og det helt rett at vi ikke verdige, men det gjelder på ett punkt, det gjelder fram til Golgata. Fram til Golgata, ingen verdig Gud. Da lever vi i det gamle testamentet. Men etter Jesu Kristi død og oppstandelse, så vi nettopp himmelen verdige. Og det et helt nytt testamente som skrevet. Lovens testament, det gamle testament, gjelder ikke lenger. Nå det et nytt testament. Der vi kan gå til vår far i himmelen på grunn av Jesu blod og be om hva vi vil. Og det gir rom for drømmer, en visjon. Derfor så sier jeg alltid til ungene mine, gå etter drømmen din. Og da må jeg på en måte passe meg slik at jeg ikke lever mine drømmer ut i mine unger. For min drøm når jeg var 8-9 år, det var å bli proffspiller i England. Det ble jeg dessverre ikke. Men det var drømmen. Og jeg drev med fotball 7 dager i uka. Og gikk videre. Endte opp som venstrebekk på A-laget til Finnøy. Men jeg fikk prøve meg. Jeg synes det utrolig kjekt. Jeg har offret noe også. Jeg har dårlig kne og 2 dårlige ankler på grunn av det. Men du verden så kjekt det var. Og få lov å være med der. Så fikk jeg lov å være fotballdommer i over 20 år. Kjenner jeg en del av fotballkulturen. Jeg kunne snakke lenge om det nå. Men jeg tror mest jeg har vært på hver fotballbane i Rogaland. Det ikke langt ifra. Og se det frivillighetsarbeidet som blir lagt ned. Og så har jeg jo, så heller jeg jo med det beste laget i England, det Tottenham, hvis noen i tvil. Men der får jeg nok, jeg får være på tribunen der da. Og jeg elsker å reise på fotballkamp til England. 2-3 ganger i år, og så pleier jeg å gjøre det. Og da er jeg glad dere ikke ser meg sånn, for jeg blir så engasjert. Og så bruker jeg jo godt ryfylkespråk på, hvis jeg er sinte på dommeren for eksempel, så det er ingen som forstår meg, men de ser mitt engasjement, og jeg lever det ut her. Men som sagt, fotball er kun det viktigste av det uviktige. Jesus er det viktigste av det viktige. Og det forandret drømmene mine gikk på alfakurs. Der fikk jeg gå på at jeg mente Gud snakket til meg. I gjennom mange ting. Og det er så viktig også når man snakker om drømmekultur, at Gud kan faktisk snakke til oss. Han kan gjøre det gjennom tale, ja. Og ikke minst gjennom Guds ord. Men det er mer. Gud har skapt naturen. Gud snakker under naturen. Det er gudstjeneste i seg selv å gå tur. Se på årstidene. Paulus skriver mye om det i Romerbrevet. Og så taler Gud også gjennom andre mennesker. Folk kan få ord som kan gå direkte inn i en livssituasjon. Og vi har blitt, jeg vet dere også kjenner begrepet lyttebønn. Det er så viktig også at vi utvider måten vi serverer Guds rike på. For det er ikke bare å stå rundt en talerstol og tale, det er en viktig del, men det er mange ting i forhold til hvordan Gud taler. For meg så var det alfakurset som helt forandret det. Jeg fikk jo en sprø tanke at du, Erik, du skal bli prest. Og jeg synes det var så sprøtt at jeg vågte ikke å si det til noen en gang. Men så ble jeg ledet på mange vis. Blant annet når jeg skulle ut og dømme, så hadde jeg med meg en assistentdommer, og plutselig så forstod jeg han var kristen. Og han var den første jeg vågte å spørre, du, jeg tror Gud vil at jeg skal bli prest, men jeg synes det høres helt sprøtt ut. Men da sa han følgende ord, hvis Gud vil at du skal bli prest, så vil han gi deg så lyst at du kan ikke la være. Det var noen ord som gjorde at jeg glemte hele greia. Jeg hadde jo ikke lyst. Da kunne jeg bare la være. Men så kom dette opp igjen, og så sa jeg det til kona, og hun syntes det var det dummeste hun hadde hørt. Jeg passte ikke til det. Og så, etter... Nå er det en alarm her, så sier jeg at jeg må begynne å slutte av. Så fikk kona på en måte også justert meg og sagt at nei, ikke, men jeg fikk stadig mer og mer lyst til å gå på dette med prest. Og så ba meg, og jeg søkte råd til talere og veiledere, men så var det avgjørende at vi ba, og så en dag fikk ikke kona sove. Og da var jeg bankmann, så fikk ikke kona sove, og hun åpnet bare i andagsbok. Helt tilfeldig, men der sto følgende. Det er viktigere å følge sitt kall enn karrieren, og det er bedre av sin bank i himmelen enn sin himmel i en bank. Og da blir det lett å gå. Så det endret mine drømmer som jeg hadde, og det talte helt inn i mitt liv, og det er det du også skal få lov til, det er nemlig at du skal forlange av Gud at han taler til deg om din vei. For din vei er helt forskjellig fra min. Derfor er også kjøkkenbordet så viktig, at du ikke bare hører med det som skjer på bedehuset, men helheten, og ikke minst hva kona de sier, ungene. Og at du går i ditt kall og din drøm. Og om han er store, ja, så gå etter han. For du blir justert, garantert. Jeg har ansvaret for 4 egne unger og 3 i fosterheim. For meg så har dotteren min hadde en drøm om å bli frisør. Hun tok fagbrev som frisør, men så tenkte hun, nei, hun måtte mer. Så gikk hun på universitet i London, men der ble hun dessverre syk. Så hun er nå i en fase der hun er på vent. Og det er smertefullt å se, sier jeg og dotter som er sett på vent. Så har jeg en son som vil bli musiker, han ville ikke på skole om det smalt. Jeg nærmest bar han på ungdomsskolen. Men han spilte musikk. Og så halt han halt ut 1 måned på videregående. Så var det slutt. Men han var positiv, og han gikk på musikken. Og han skulle reise ut som 17-åring, reiste han til New York. Men der skulle han plutselig bli modell da. Det var... Og nå har han reist som modell rundt i verden i 4 år. For meg, det er i hvert fall ikke en av mine drømmer. Når det gjelder eksteriørdømming, helt jeg på å si, så jeg er fylkesmester i eksteriørdømming av ku. Og så har jeg, han eldste fostersønn, han har en drøm om å bli lektor i matematikk, av alle ting. Men det er så fantastisk å se forskjellen, og det er så viktig at vi oppfordrer og utfordrer og bakker ungene i den drømmen de har. Og nøkkelen er jo et trygt og godt kjøkken. Et trygg og god stove. Det er det som er nøkkelen. Og hvis vi henter makten ifra Jesu makt, for Jesus sier, jeg har all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Det er ganske utrolig å si det. Jeg har all makt, men så vet vi jo at Jesu makt er noe helt, helt forskjellig. Noe av det som har påvirket min teologi mest, det er Latinamerika. Mitt møte med frigjeringsteologien har vært kursendrende for min måte å mene på. Der er det mange på 50-tallet som oppdaget at kirken var på feil veier. Disse unge studentene så at det som sto i Bibelen stemte ikke med det kirken utøvde makt. Mange av disse havnet i fengsel, ble torturert, og mange også ble henrettet, regelrett likviderte. Jeg skal bare lese til rett før slutt nå, at dette er fra en samtale i fengselet mellom kommunister og en kristen som heter Lidio Dominguez. Her har de blitt hardt torturerte, men det sier noe om Jesu makt, det er poenget mitt her. Ja, også Jesus hadde angst i møte med døden. Han ville heller ikke dø, sa en annen. Muligheten for å overleve angsten og lidelsen var uløselig knyttet til evnen til å fortsette kampen for det gode i fangenskap. Det å svare undertrykkerne med hat vil bety å bli fanget av de samme hatefulle følelsene som torturistene har, uttalte Lidio. Det er han som er presten, eller diakonen her da. Før han stoppet opp og fuktet leppene der han satt på knærne, og ønsket hevn gir ingen frihet. Da er man alltid bundet til fortidens urett, til den uretten som maktapparatet produserer, og som vi er fengslet for å kjempe mot, sa han og snudde hodet mot en av kommunistene. Lidio var nysgjerrig på om han kunne se noen reaksjon i fjeset på ham. Vi må ikke gi opp kampen, vi må søke frigjøringen, og tilgivelsen kan gjøre oss frie, kom det fra den knestående teologen. Han hadde brukt mye av Paulo Freires tanker i arbeidet med de jordløse. Freire hevdet at både undertrykkerne og de undertrykte kunne frigjøres. Det hadde han forfektet på et kurs hvor Lidio deltok. Han sammenfattet innholdet fra disse kursene i boken «De undertryktes pedagogikk», som er. Dette er altså den store menneskelige og historiske oppgaven for de undertrykte å frigjøre seg fra seg selv og sine undertrykkere. Undertrykkerne som undertrykker utbytter og voldtar i kraft av sin makt. Kan ikke i denne makten finne styrke nok til å frigjøre hverken de undertrykte eller seg selv. Bare makt som har sitt utspring i de undertryktes svakhet vil være tilstrekkelig til å frigjøre begge parter. Begge parter kunne altså forvandles og frigjøres, men det måtte skje ut fra den makten som lå i ofrenes svakhet. Denne makten var kjærlighet. Og det er det som er så utrolig med Jesus Kristus. Han hadde all makt til å kunne frigjøre seg fra korset. Han sier når han blir arrestert, om jeg ville kunne jeg bedt om 12 legioner engler, altså 60 000 engler, og de kunne tatt meg vekk. Men han bruker makten til å gå på korset og bli den minste, altså den lågeste på jord. Og som her også skriver, det er bare den følsomme vare og sårbare som kan gå fram i Guds rike. Til slutt så, det er en salme som har betytt mye for meg, det lær meg å kjenne dine veier. Så nå vil jeg at vi skal be helt til slutt at du finner din vei i Guds plan. Kjære himmelske far, vi ber for hver en som sitter her. Hva er planen du har for den enkelte sitt liv her? Og jeg ber om at de som står i veikryss, at du taler helt konkret inn i situasjonen. Og la dager og måneder nå være i refleksjon for de som opplever det i veikryss. Og gi bekreftelse til hver eneste en der vi er i livet om at du ser. Og gi oss også evnen til å stoppe opp, til å lytte til deg. Du som er den levende Gud. Og hjelp oss også med en sårbarhet og følsomhet overfor de vi skal invitere til vårt kjøkkenbord. De som hadde trunget en trygg hjem, enten det er vennskap eller noe mer. Hjelp oss å forvalte ditt fullkomne rike. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var og er og vare skal, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen.
For Jesu fot jeg legger.